открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Открываем на новое белорусское слово». З вами Алина Залевская. Запрашаю вас да працягу размовы пра канчаткі назоўнікаў у множным ліку. На пачатку прапаную засяродзіцца на творным склоне. У творным склоне, які адказвае на пытанне «кім», «чым», назоўнікі множнага ліку у пераважнай большасці будуць мець канчаткі «амі», «ямі», «вуліцамі», «скаргамі», «дзяўчынамі», «грамадзянамі», «вішнямі», «песнямі». Назоўнікі «вочы», «вушы», «грошы», «дзверы», «плечы» могуць ужывацца як з канчаткам «амі», «ямі», так і з канчаткам «іма». «Вачамі», «вачыма», «грашамі», «грашыма», «дзвярамі», «дзвярыма», «плячамі», «плячыма». Варта запомніць некаторыя назоўнікі, якія побач з канчаткам «амі», «ямі» могуць мець канчатак «мі». Напрыклад, грудзямі – грудзьмі, каленямі – каленьмі, касцямі – касцьмі, слязамі – слязьмі. Толькі не далучайце да гэтых назоўнікаў словы «дзеці» і «людзі». Яны ў творным склоне маюць толькі адну форму – «дзецьмі» – «людзьмі». Вось і ўсё з творным склонам. А ў местным склоне, які адказвае на пытанні «аб кім, аб чым», назоўнікі множнага ліку – маюць толькі адзін канчатак – «ах», «ях». Аб кнігах, аб думках, аб лугах, аб палях. Наяўнасць толькі аднаго канчатка не перашкаджае людзям памыляцца. Гэта адбываецца, калі з'яўляецца прыназоўнік «па», які ўжываецца з местным склонам. І тады мы чуем «хадзіць па гарадам і вёскам» замест «хадзіць па гарадах і вёсках». Ісці па лясам і палям замест ісці па лясах і палях. Скакаць па галінкам замест скакаць па галінках. Не спаць па начам замест не спаць па начах. Ужыванне канчатка «ам-ям» у местным склоне – парушэнне літаратурнай нормы і даволі грубая памылка. Правільнай будзе толькі форма з канчаткам «ах-ях». Па лугах, па лясах, па палях, па начах, па вечарах, па вуліцах, па галінках, па ўзгорках і гэтак далей. Маюць свае адметнасці ў форме множнага ліку назоўнікі, якія абазначаюць назвы маладых істот. Яны ва ўсіх склонах ўжываюцца суфіксам «ят» – кураняты, куранят, куранятам, куранятамі, аб куранятах. Выключэннем з'яўляецца толькі назоўнік «дзіця». Ён не мае ў множным ліку суфікса «ят». Дзеці, дзяцей, дзецям, дзецьмі, аб дзецях. Назоўнікі «імя», «стрэмя» у множным ліку ва ўсіх склонах могуць ўжывацца суфіксам «ён» і без суфікса. «Імі» – імёны, «імяў» – імён, «імям» – імёнам, «імямі» – імёнамі. А вось назоўнік «племя» ўжываецца толькі з суфіксам «плямёны», «плямён», «плямёнаў», «плямёнамі», «аб плямёнах». Прывядзём некалькі прыкладаў, каб замацаваць вышэйсказанае. Дзед па рынку ходзіць-ходзіць, па сваіх грашах тавар выглядае. Толькі маці па начах не спіць, сына так чакае. З дзедам шмат мы вандравалі, па лугах, палях, лясах. Калі прыходзіў я з грашыма, тады ўсе былі мне рады. Беды за плячамі не насіць. Павярнулася яна да мяне плячыма. Выйшаў на паляну статак. Тут і зубр важак, і маладыя зубры, і цяляты, падобныя на калматых медзведзянят. Называйце рэчы сваімі імёнамі. Шмат увагі надалі мы назоўнікам. Прапаную адпачыць ад бясконцых канчаткаў і разам з Віктарам Шведам паразважаць над лёсам чалавечым. Праўда, здолеў паэт перадаць свае думкі акурат з дапамогай назоўнікаў. Лёс чалавечы, шчасце і мукі, радасць сустрэчы, горыч разлукі, слодыч кахання, сум адзіноты, людзей прызнання, з людзьмі турботы. У блізкіх вера, расчараванне, планы, намеры, іх распаданне, расце маёмасць, растуць і страты, шчаслівы дома або распяты. Надзея ў дзецях, дзеці чужымі, дык ці ж на свеце шчасце магчыма. Чакаць мы сталі, добразычлівы, піхне лёс шалі, у бок шчаслівы. Хай шалі вашага жыцця лёс піхае, толькі ў бок шчаслівы, а я развітваюся з вамі. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
Адкрываем нанова беларускае слова або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.